9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Skupštini nastavak rasprave o računovodstvu i reviziji. U Prištini novo glasanje o zakonu o amnestiji. Obeležava se godišnjica zločina u Srebrenici. U Luksemburgu ostavka premijera i novi izbori. Na Exitu večera Snoop Dogg i Fatboy Slim. U Beogradu 22, Novom Sadu, Kragujevcu 20, Nišu 17 stepeni, danas parno, uveče ponegde kiša.
Poslanici nastavljaju sednicu o amandmanima na zakone o računovodstvu i reviziji. Vlada smatra da bi zakoni trebalo da unaprede privredu, približe Srbiju standardima Evropske unije i olakšaju poslovanje. Prethodno je u Odboru za financije usvojen amandman koji predviđa da se financijski izveštaji pravnih lica, pored Agencije za privredne registre, dostavljaju i Narodnoj banci. Za to su bili i naprednjaci i opozicioni SPO, a protiv Ujedinjeni regioni Srbije i Demokrate, dok je socijalista bio uzdržan. Naprednjaci kažu da je uloga Centralne banke da se stara o stabilnosti financijskog sektora, a da bi to mogla da ispuni, potrebni su joj relevantni podaci. Predstavnici Ujedinjenih regiona i Ministarstva financija smatraju da će to dodatno opteretiti privredu.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da će rekonstrukcija vlade biti mnogo ozbiljnija nego što nekime izgleda. On je u intervju u nedeljniku Vreme rekao da će glavni kriterijum biti ko donosi rezultat. Vučić priznaje da ima oblasti u kojima ne vidi rezultate i tu su, kako kaže, tu se trudi da bude potpun objektivan.
A Beogradska štampa ovoga jutra piše da nije isključena mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora ukoliko ne dođe do dogovora o rekonstrukciji vlade. Ukoliko SPS i URS ne budu spremni na oštre kadrovske rezove koje su već naprednjaci pripremili u svojim redovima, moguće je da rekonstrukcija propadne, navodi više dnevnih listova. Ako se to dogodi, na vanredne parlamentarne izbore će se ići već u septembru, pišu Novosti, a Kurir navodi da neće biti najavljene rekonstrukcije vlade ukoliko se socijalisti i naprednjaci ne dogovore o rokadi ministarstava.
Za sada ne znamo zvanične stavove Vučića, Dačića i Dinkića, a lideri vladajućih stranaka su saglasni s tim da bi trebalo što pre imenovati šefa pregovaračkog tima sa Evropskom unijom. Novoizabrana predsjednica Odbora za evropske integracije u Skupštini, Nataša Vučković, govori o tome ko bi mogao da bude glavni pregovarač sa Evropskom unijom.
Ja mislim da to treba da bude osoba koja jako dobro tehnički poznaje proces, samu Evropsku uniju, način odlučivanja u Evropskoj uniji. Mislim da to treba da bude osoba koja uživa poverenje i jedne šire javnosti, ako hoćete. I naravno, osoba koja može da ima poverenje i budućih vlada, jer će se pregovori voditi duže nego što je mandat jedne vlade. I to nije zadatak samo jedne političke stranke i jedne vlade, nego čitavog društva. Moramo da napravimo mehanizam kako da na što bolji način sve društvene resurse prosto uključimo u taj proces pregovaranja i integracija.
A upravo o budućem šefu pregovaračkog tima sa Evropskom unijom razgovarala je Brankica Đikanović i to sa profesorom Fakulteta političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem.
Gospodine Stojiljkoviću, očekujemo da pregovarač bude ličnost sa ugledom u Evropskoj uniji, ali i u domaćoj javnosti. Kojim zapravo kapacitetom on treba da raspolaže?
Tu nekoliko stvari igraju ulogu. Prvo, pregovarač treba da bude kredibilna ličnost, neko ko treba da garantuje ozbiljnost i kompetentnost. Istovremeno, to treba da bude ličnost koja uživa puno političko povjerenje postojećeg koalicijnog vladajućeg aranžmana, jer je to osnovna pretpostavka za relativno samostalnu i nezavisnu politiku pregovarača, no da to bude neko ko je ranije u donošenju takvih odluka.
Kada ste rekli samostalna i nezavisna ličnost, da li je poželjnije dakle, da to bude nestranačka ličnost?
Pa da vam kažem, ne, to po pravilu bi moglo da bude nestranačka ličnost, ali vidite, posle 25 godina višepartijskog života, teško da možete da nađete nekog ko je prisutan u javnosti, ako nije stranački svrstan. Znači, radi se o tome da bude ličnost od integriteta, od profesionalnog digniteta, ali i neko ko uživa uvažavanje i oni koji nisu njegovi politički istomišljenici.
Pregovarač će morati da koordinira rad 35 timova, je li to suviše zahtevno?
Pa da vam kažem, to traži neko ko ima operativna iskustva, koji ima tu vrstu energije i ta vrst znanja, znači neko ko će onda po jednoj matrici koja uključuje ti 35 radnih grupa, poglavlja, njihovog redosleda, moći da harmonizuje čitavu tu stvar i čemu će biti posvećen u periodu koji je sigurno duži od jednog izbornog cikla.
Bez sumnje da pregovarač treba da bude prihvatljiv i za vlast i za opoziciju, jer pregovori će trajati, mandat će proći.
Pa naravno, znači neko ko bez obzira na neku svoju osnovnu političku vokaciju ili imidž u javnosti, znači to ne može biti ni neko ko je bez praktičnog iskustva s teorijskim znanjama, ali ni neko ko ne je glavna sedažba bila to što je bio partijski aparačik i obavljao jedan broj funkcija za koje nije stekao širi društveni kredibilitet.
Hvala vam što ste govorili za vesti prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama.
Bila je to Brankica Đikanović u razgovoru sa profesorom Zoranom Stojiljkovićem. A pregovori s Evropskom unijom zavise i od primjene dogovora iz Brisela, a s druge strane primjena dogovora zavisi od usvajanja i primjene zakona o amnestiji na Kosovo i Metohiji. Pošto su poslanici iz Skupštine u Prištini odbili da izglasaju taj zakon, pred njima će se ponovo naći sada izmenjeni nacrt tog zakona. Tanja Vujsić.
Podsjetimo, prošle nedelje u Skupštini nije bilo dovoljno podrške za nacrt zakona o amnestiji, jer su se opozicione partije pobunile, ali neki poslanici iz vladajuće koalicije, smatrajući da iz nacrta zakona mora da bude uklonjen član 3, koji je predviđao amnestiju mnogih krivičnih dela koja nisu u vezi samo sa severom Kosova. Pomenuti član je uklonjen, a dodato je da se sva krivična dela koja su rezultirala teškim telesnim povredima i ubistvima neće amnestirati. Sa druge strane, Srpska zajednica nije previše zainteresovana za ovaj zakon, iako se on njih najviše tiče, smatrajući pogotovo oni koji žive na severu Kosova, s obzirom da ne prihvataju briselski sporazum, ne zanima ih ni šta proističe iz tog sporazuma. Dragiša Vasić, predsjednik opštine Leposavić, ponavlja da je za njega lično briselski sporazum neprihvatljiv i da ga ne zanima šta Priština radi.
To je stav možda lični moj, ali mi donosimo odluke na nivou četiri opštine, tako da o tom ćemo u slučaju razgovarati tek kad se budemo sastali, kad to bude zvanično objavljeno.
Ome dodajmo i to da je zvanični Beograd poručio da Priština mora da usvoji pomenuti zakon da bi uopšte moglo da dođe do sprovođenja briselskog sporazuma.
Takođe, jedan od uslova u procesu pristupanja Evropskoj uniji jesu i rešeni odnosi sa susednim zemljama. Jedno od pitanja oko koga nema saglasnosti u regionu jeste i formulisanje pojedinih zločina tokom poslednjeg rata zajedno sa tužbama za genocid. Danas se navršava 18 godina od zločina u Srebrenici. Napad na Srebrenicu počeo je 6. jula 1995. i završio se 5 dana kasnije, ulaskom Vojske Republike Srpske pod komandom Ratka Mladića u grad. U bošnjačkoj enklavi, koja je tada formalno bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, potom je ubijeno lokalno muslimansko stanovništvo. Prema optužnicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Mladića su do 19. jula 1995. organizovano i sistematski ubili oko 8.000 muslimanskih muškaraca i dečaka, izvršivši genocid. Oko 30.000 žena i dece deportovano je za 2 dana. U Potočarima će danas biti sahranjeni posmrtni ostaci još 409 identifikovanih žrtava. Do sada je sahranjeno 5.657 osoba.
O presudama za ratne zločine i o pomirenju u regionu razgovaramo sa Milanom Antonijevićem, direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava. Gospodine Antonijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
I 18 godina posle zločina i na srpskoj i na muslimanskoj strani ne postoji saglasnost o tome kako kvalifikovati izvršeni zločin, niti ima saglasnosti o tome koliko je ljudi nastradalo. Zašto?
Pa vi od prvog dana imate licitaciju sa ciframa i nije se mnogo gledalo u sve ono što su nalazili sudovi na prostorima bivše Jugoslavije, naročito Haški tribunal, kome se možda mogu stavljati neke zamerke za same presude, ali za utvrđivanje činjenica, tu stvarno veoma, veoma malo prostora ima za bilo kakve špekulacije.
Koliko su, po vašem mišljenju, pravosuđa, lokalna pravosuđa u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Srbiji, učinila na kažnjavanju svih onih koji su odgovorni za zločine počinjene u proteklom ratu?
Lokalno pravosuđe su pokušalo donekle da daju odgovor na ono šta se desilo, zbog čega smo došli u situaciju da se bavimo ratnim zločinima. I mislim da je to bio jedan dobar put da se napravi taj korak ka pomirenju, da svako uspe da razgovara o onome što je urađeno na njegovoj strani. I kada pogledate ono šta se radilo u Srbiji, znači broj suđenja, kvalitet samog tužilaštva i svega onoga što je efekat suđenja na domaćem nivou, vi ipak vidite da ta borba nije bila uzaludna i da je bilo neophodno raditi na ovakvim suđenjima.
Po vašem mišljenju, kada smo govorili o putu pomirenja, kakva je svest građana o tome da rata ne bi smelo više nikada da bude i ovakvih zločina koji su počinjeni?
Pa nažalost, postoji jedna manjina koja još uvijek govori o nipodaštava žrtve i govori o stvarima koje u civilizovanom svijetu stvarno ne smije da budu stvar polemike. Tu pre svega mislim na sam broj žrtva, negiranje bilo kakvih zločina, i to stavlja jednu mrlju na ceo ovaj proces. Međutim, većina, pretpostavljam da je veoma dobro svesna toga kakve su posledice bilo kakvog sukoba, kakve su posledice onoga što se dešavalo u 90-ih i kakve bile posledice nečega što bi se u budućnosti moglo desiti.
Po vašem mišljenju, hoće li svaki zločin biti rasvetljen i hoće li svaki zločinac, pojedinac biti osuđen?
Mislim da je to, nažalost, nemoguće. Kada pogledate koliko je masa zločina učinjena na prostoru bivše Jugoslavije, nažalost, mi ćemo morati da živimo pored nekih koji su vršili zločine, takvi svi slučajevi neće moći biti istraženi. Međutim, što više direktnih počinilaca se izvede pred sud pravde i što više njih dobije neku presudu koja je zadovoljavajuća, to je bolje. Takve stvari morate raditi u jednom civilizovanom društvu i nadam se da će što veći broj počinilaca na svim stranama biti izveden pred pravdu.
Hvala vam na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.
Zemlje Evropske unije i većina zemalja regiona obeležit će dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici u skladu sa preporukom Evropskog parlamenta. Preporuku od zemalja regiona prihvatile su Hrvatska, Crna Gora i Makedonija usvajanjem deklaracije u parlamentu. Skupština Srbije također je u martu 2010. usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici, ali se nije izjasnila o pomenutoj preporuci Evropskog parlamenta.
Haški tribunal trebalo bi da potvrdi ili poništi prvostepenu odluku kojom je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić na polovini suđenja oslobođen optužbe za genocide na muslimanima i Hrvatima u 7 bosanskih opština od 1992. do 1995. godine, ne uključujući Srebrenicu.
Luksemburški premijer Jean-Claude Juncker podneće ostavku i raspisati prevremene izbore zbog špijunskog skandala. Luksemburg je zemlja sa oko pola miliona stanovnika i oduvek je bila pojam političke stabilnosti. Pripremila Nevena Kostadinović.
Hrišćanskom demokrati premijeru sa najdužim mandatom i do skoro lideru eurozone Jean-Claude Junckeru zamera se što nije u dovoljnoj meri nadgledao domaću bezbednosnu agenciju, koja je, kako se pokazalo, neovlašćeno špionirala pojedine političare i pribegavala korupciji. Pod pritiskom koalicionog partnera socijaliste Aleksa Bodrija, Juncker, iako negira personalnu odgovornost, priznaje da je bezbednosna agencija bila angažovana u nezakonitim aktivnostima i da je zloupotrebila javne fondove. Nisam bezgrešan, priznajem da sam negde pogrešio. Odgovorio sam na parlamentarne primedbe, ali parlament nije odgovorio na moje. Nema druge opcije osim da raspišem vanredne izbore. Portparol opozicione demokratske stranke Claude Meisch zadovoljan je takvom odlukom premijera. Dogodilo se upravo ono što smo pre 4 nedelje zatražili, a to je da vlada odustane i otvori put novoj strukturi koja će omogućiti da Luksemburg prebrodi probleme. Ova vlada zaista je bila preokupirana skandalima. Međutim, u izveštaju Komisije za borbu protiv korupcije navodi se da sve malverzacije koje se pripisuju premijeru od 2004. do 2009. godine i njegova umešanost još nisu dokazane. Juncker će danas posle sednice vlade podneti ostavku. Kada se parlament i zvanično raspusti objavom Vojvode od Luksemburga, izbori će se održati za 3 meseca.
Egipatske vlasti naredile su hapšenje lidera islamističkog pokreta Muslimansko bratstvo Mohameda Badije, koji je osumnjičen za podsticanje nasilja, u kome okršaju demonstranata i snaga bezbednosti poginulo više od 50 ljudi. Naređeno je hapšenje još 9 vodećih islamista. Za nesreću u kojoj je u Kanadi poginulo oko 50 ljudi kada je teretni voz sa sirovom naftom iskočio iz šina i zapalio se, odgovoran je kondukter pošto nije aktivirao ručnu kočnicu, javljaju svetske agencije. Konduktera je policija saslušala 5 dana posle nesreće, a pre toga je odbacivao bilo kakvu odgovornost svoje kompanije. On je otpušten i protiv njega će verovatno biti podignuta optužnica.
9:15, slušate vesti u 9. Sinoć je vatrometom na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu zvanično otvoren 14. muzički festival Exit. Tamo je bila i naša Katarina Epštajn. Kaće, dobro jutro.
Dobro jutro, Vlado, kako si?
Evo, dobro, hvala, kako si ti? Kako je proteklo otvaranje? Čuli smo da je bilo kiše, ali čini se da ona nije omela posetioce da uživaju u ovom spektaklu.
Nikako, kiše je padala, neposredno je prestala pred vatromet. I onako sve se pogodilo i posle vatrometa je krenuo jedan koncert koji stvarno predstavlja istoriju popularne kulture sa Nilom Rodgersom i njegovim sastavom Chic. Praktično Nile Rodgers je skupio studijske muzičare odlične i prošao je kroz sve svoje faze i faze muzičara kojima je on pomogao u svojoj karijeri i koje je producirao i svirao im na albumima, tako da je to bio jedan stvarno presek velikih, velikih hitova uopšte.
A Kaća, čini mi se da ove godine po prvi put je nastupao jedan hor, u pitanju je Viva Vox, on je postao poznat pre nekoliko godina kako u našim granicama, tako i van Srbije. Kako je protekao taj koncert?
Sasvim pristojno. Moram da ti kažem, tu sam bila vrlo skeptična, onako, kako će, zašto su uopšte oni tu u tom trenutku, međutim, jako je to lepo osmišljeno. Njihov repertoar je bio jako čvrst, od Prodigija preko Metalike, preko nekih numera koji su jako čvrste, jako su se usavršili, veoma lepo zvuče i oni su na kraju, Rodgers su i pomogli, na kraju svi izašli na binu zajedno i bili su, igrali su i pevali zajedno veliki hitove kao što znači Vesna Sister Sledža ili Duran Duran, Davida Bovija, čak i Madone i tako dalje. Odlično, pre njih su bili iskazi Marčelo su bili, pred Boga mi 30.000 ljudi su izveli svoj set. Sve ima smisla kada je muzika u pitanju na Exitu i zapravo je taj festival drugačiji i opstaje prosto.
I Kaća, za kraj, šta nas očekuje večeras, to je što očekuje se vas koji ste u Novom Sadu ili koji ćete tek doći, šta mogu pogledati večeras na binama Exita?
Hip hop je nekako veče, tako da na glavnoj bini će nastupiti Snoop Dogg, aka Snoop Lion sada kako on sebe, i to će biti jedna jako zanimljiva stvar, spada sada istu kvalitetnije producente. Mnogo bina će se otvoriti, danas praktično kreće, juče je bio nulti dan i stvarno je bilo prepuno, jako je bilo dirljivo, jer ljudi su došli da, za 1000 dinara, na primjer, da gledaju veliki, veliki koncert, a sva sredstva idu u obnovu Petrovaradinske tvrđave. Večeras će biti malo veća guša.
Hvala Kaća, čujemo se i u toku dana, svakako na emisijama Radio Beograd 1, a verovatno i sutra. Uživaj na Exitu.
Dogovoreno, hvala Vlado.
Iz Novog Sada bila je to naša Katarina Epštajn.
A naše mlade košarkašice uspešne na prvenstvu Evrope. Dejan Nikolić s nama, dobro jutro.
Dobro jutro. Mlada ženska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale prvenstva Evrope u Turskoj, pošto je u poslednjem trećem kolu grupe savladala selekciju Grčke sa 57-50. Izabranice selektora Radenka Varagića zauzele su drugo mesto na tabeli iza Španije, a ispred Slovačke, Grčke, Holandije i Belorusije. Četvrtfinale je na programu sutra od 12:30, a protivnik će biti Italija. U ostalim četvrtfinalnim mečevima sastaće se Turska, Slovačka, Španija, Rusija i Francuska, Belorusija. Na Evropskom prvenstvu mladih košarkaša u Talinu naša reprezentacija doživjela je sinoć i drugi poraz, čime je znatno umanjila šanse da se plasira u sledeću fazu takmičenja. Bolje je bila ekipa Grčke, koja je pobedila tim Srbije sa 79-73. Posle dana odmora naša selekcija će sutra igrati sa Nemačkom i neophodan joj je trijumf kako bi ostalo u trci za treće mesto na tabeli. Fudbaleri Vojvodine igraće večeras u Novom Sadu revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Hibernijansa sa Malte. Utakmica će početi u 20:30 uz podsjećanje da su izabranici Marka Nikolića slavili u prvom susretu sa 4-1. Biće to dakle prijatna formalnost za našeg predstavnika i dobra provera pred sledeće kolo u kojem Vojvodinu čeka skoro sigurno mađarski Honved. I na kraju, fudbaleri Francuske i Urugvaja finalisti su svetskog prvenstva za igrače do 20 godina koje se održava u Turskoj. U polufinalu Francuska je sa 2-1 pobedila Ganu, a Urugvaj je savladao Irak posle boljeg izvođenja penala 7-6, inače bilo je 1-1. Finale i meč za treće mesto u kojem će se sastati Gana-Irak igraće se u subotu.
Hvala, ovo sportu jutro s Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li rekonstrukcija vlade znači promenu politike? Da li promena politike, principa i ciljeva znači nov koalicioni sporazum? Gosti emisije Jovo Bakić, sociolog, i Dragan Bujošević, novinar. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Sa gostima razgovara Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu 18, Novom Sadu 20, Kragujevcu 21, u Beogradu 24 stepena. Današnja prognoza vremena gotovo preslikana u odnosu na proteklih nekoliko dana. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Danas u Srbiji tokom dana prevađivaće sunčano, uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom, češćim popodne i uveče. Maksimalna temperatura od 26 do 31 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, uz lokalni razvoj oblačnosti, popodne i uveče u pojedinim delovima grada moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura oko 29 stepeni.
Ovako toplo, ali sparno vreme ne prija ni relativno zdravim osobama, kamoli hroničnim bolesnicima i starijima, kaže Zvesti u 9 portparola Beogradske hitne pomoći Nada Macura. Podseća nas da ako možemo izbegavamo izlazak na ulicu i gradski prevoz od 11 do 17 časova. Doktorka Macura govori o tome šta treba da uradimo da sprečimo toplotni udar i preterano znojenje.
Svakako voči se sa vodom, osvežavajući napici, znači limunade su najbolje i najkorisnije s obzirom da je limun moćni antioksidant, zeleni čaj svakako, doručkujte obavezno, a vreme od 11 do 17 časova nemojte preterivati u fizičkim naporima, to važi naravno za stariju populaciju i nikako ne treba decu šetati u najtoplijem delu dana. Ne znam zašto majke guraju kolica oko 12 sati, oko 13 časova, trebali bi da izbegnu jutro, evo kao stvoreno da se ipak malo prošeta, mada ima tu opet otežavajućih vremenskih parametara, ali naravno i veče, blago veče deci pred spavanje će sigurno prijati. Starijim osobama se preporučuje sedenje negdje u dubini parka ukoliko nemaju neki rasporedni uređaj.
Zdravstvenim savetima doktorke Nade Macure završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Vesna Gemović, Milorad Vonasek, Miroslav Vojvodić i ja sam Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.